Dobrý večer. Já mezi vás chodím rád, takže jsem rád přišel. To téma uzdravuje Bůh i dnes. Jsem o něm už na Alfě mluvil tolikrát, že vždycky přemýšlím ne, co mám říct, ale jak to mám říct, abych řekl to, co považuji za důležité, ale řekl to zase trochu jinak. Někdy prozrazuji to své osobní pozadí, teda jako pozadí, to zní divně, tu moji, dejme tomu, osobní historii, nebojte se, pozadí vám odhalovat nebudu, ale svoji historii, a jindy ne, tak já jsem se zase rozhodl, že třeba dneska to udělám, jo? Že to je taková pro mě vždycky výzva mluvit na toto téma, protože že třeba znáte z církevního prostředí takové ty různé zázraky uzdravení, nebo takové ty bohoslužby uzdravení, nebo prostě některé ty takové ty evangelizátory, kteří uzdravují a tak dále. A potom, když takový těho lidé, ať už ten dar mají, nebo se s tím darem setkali, nebo ho na sobě zakusili, když o tom mluví, tak je to úžasný, skvělý, inspirující. V té chvíli, ale já si říkám, jestli jsem na správném místě, protože mě už před několika lety zemřela na rakovinu manželka, máma dvou malých dětí. V zápětí na to zemřela moje máma a potom i můj otec. Jo? Takže opravdu taková historie kalamit, která mě potkala, kdy by se možná člověk ani nemohl divit, kdybych se jako zatvrdil, řekl bych, proč mi to Hospodin takhle působí, nebo tak mě, hlavně třeba těm mým malým dětem. A proč vlastně takovéhle věci dopouští a proč třeba, zvlášť za tu moji ženu, se strašně moc lidí modlilo. Strašně lidí si to přálo, aby to dopadlo dobře. Je teda pravda, že až takový absurdní, že potom jsem já na tom pohřbu, který se tady konal, jak si ty účastníky spíš jako uklidňoval. Oni říkají, ty seš buď na práškách, nebo seš blázen. Tak já na práškách jsem nebyl, jsem možná byl a možná jsem blázen. Ale tak jako jsem říkal, já jsem ty lidi chtěl ujišťovat, protože ty říkali, to zatřáslo mou vírou. Takováhle událost, protože to setkání s utrpení je pro mnohý většinou opravdu velká výzva pro víru. A já jsem jim opravdu uklidnil, já jsem říkal, ano, to, že jste se za nás modlili, já jsem to opravdu cítil. To byla taková síla, o kterou jsem se v takových těch dobách, na které si s tou i nostalgií vzpomínám a vždycky říkám, že jsem měl ty dvě malé děti a ležící manželku doma, tak jsem říkal, jak jsem krmil a přebaloval všechny tři. Ale v těch chvílích jsem se opravdu o tu modlitbu lidí a ty nabídky pomoci mohl opravdu opřít. Jo. Tak jsem říkal, nestrácejte víru, má to smysl. I když to třeba nedopadlo tak, jak bych si já a jak byste si vy představovali. Takže to se omlouvám za takový exkurs, to je jenom, že když mluvím o tom tématu, tak je to téma, který neříkám jen tak jako úplně z lehkostí nadhozeně, který jsem si sám promýšlel a promýšlím třeba i dál. Zauzdravuje Bůh i dnes. Proč se vlastně tím tématem zabývat? Když se podíváme do Matoušova evangelia, protože asi jste už za to chození tady na Alfu pochopili, že pro nás, pro křesťany, je tím základním strojem písmo a tou základní osobou, na kterou směřujeme svůj zrak a která nás stále inspiruje a kterou se snažíme následovat, i Ježíš. Takže se podíváme vlastně, co Ježíš tady na zemi dělal. A chtěli bychom si říct, no tak já to teďka nechci číst všechny čtyři evangelia, chci to v nějaký zkratce. Tak ta zkratka toho Ježíšova působení tady může být třeba v Matoušově evangeliu. Takové pasáži, která se jmenuje Kázání nahoře a která začíná ve 4. kapitole a končí v 9. kapitole. A právě tam je uvedeno to shrnutí. Tam se říká v Matoušovi 4. kapitola 23. verš. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Jo? Takže chodil, neseděl někde, nečekal, až za ním někdo přijde na farní úřad nebo na arcibiskupství. Chodil, on sám chodil k těm lidem, učil, kázal. To je zajímavý, nebudu se pouštět do debaty, že jsou to dvě různé věci, učit, kázat a uzdravoval. Jo, a to by nás vždycky mělo jako provokovat, že to uzdravování patří k tomu Ježíšovu konání. Ono to dokonce mělo svůj význam, protože tam dál potom čteme, pověst o něm se rozesla po celé Sýrii, tedy po celé oblasti tehdejší. A teďka si řekneme, tak a co asi ty lidi zaujalo? To, že chodil, to, že učil, to, že kázal? Ne, ta pověst se o něm roznesla a přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, uchrnuté a uzdravovali je. A velké zástupy, tady je z Galileje, 10 městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Jordání, ho následovali. Právě proto si troufám říct, že si Ježíš prokázal, že není jenom nějaký řečnil, nějaký kecal, co slibuje hvězdné zámky a skutek utek, ale že právě mluvil tak, jak je zase na jiném místě, mluvil tak, že bylo vidět, že má moc, že ta jeho slova doprovázely i konkrétní skutky, právě v tomto kontextu ty skutky uzdravování, to lidi fascinovalo. Promiňte mi, já patřím k jistým kritikům, ať sám křesťan a člen církve, tak patřím ke kritikům trošku do vlastních řad, tak taky si říkám, že někdy si ta církev stěžuje, že třeba jako lidi tak nejako nezajímá, jo? Že se zajímá lidi plno věcí a že někdy církev řeší, jak oslovit jakoby lidi. Jo? I tady by se mohla inspirovat, že nejde jenom o slova, ale o konkrétní skutky. Takže tohleto je to, a pak je to zase, pak je ta pátá, sedmá, osmá, šestá, osmá, no vidíte, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá kapitola, kde je Ježíš představen jako učitel, kde je představen jako ten, kdo koná různý ty skutky uzdravení, co jsou tam popsány, tam v tom, jak učí, tak jsou třeba ta slavná blahoslavenství, nebo je tam, jak se mají křesťané postit, nebo taky je tam ta nejdůležitější křesťanská modlitba Otčenáš, tam vlastně je to vyučování, pak je ty konkrétní uzdravování a celý ten oddíl je uzavřen zase tím, že Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Takže vidíme, že tam používá to uzdravování. Ono to uzdravování v té Biblii má takovou zvláštní roli. Jo? Ta starověká představa byla většinou taková, že ta nemoc je nějakým většinou trestem nebo důsledkem nějakého špatného jednání. Nebo prostě nějakého hříchu, něčeho, co někdo někde proved a ta náprava té situace přináší to uzdravení. Jo? To je přece taková ta starověká představa. My máme dneska tendenci rozlišovat tělo a duši, i když zase dneska se zpátky vrací ten takovýto dívání se celostní na člověka, že prostě neduhy duševní se projevují i do tělesních a zase, že řada nemocí má svý podněty v problémech jako duchovních nebo duševních. Já se do tohohle nechci zaplítat, protože vždycky je potřeba najít vyváženou míru. Ale ta představa tady byla, že ta nemoc je něco, co znamená nějaké naše zranění. Ale na druhou stranu se mi líbí, že Ježíš ale nepřistupuje úplně na tuhle tu logiku. Jo. Protože občas jsou situace, a najdete ji v Janově evangeliu v 9. kapitole, kdy se setkali zase s člověkem, který byl od narození slepý a učedníci se ho ptali, mistře, kdo se prohřešil, že ten člověk se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Že tady vidíte tu masivní představu, že prostě to takhle buď musel to provést on, buď si za to může on, nebo teda ty jeho rodiče, prostě je to nějaký následek takového jednání. Ježíš na to odpovídá, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. A pak ho uzdravuje. Prosím vás, taky to je pravda, že říkám skoro pořád, nečtěme to jako takovou zlomyslnost, že prostě on je slepý jenom kvůli tomu, aby se na něm Pán Bůh mohl předvíct, jo, aby se na něm zjevily boží skutky. Spíš to sledujme tak, že v této chvíli Ježíš říká, nelámejte si hlavu, kde to vzniklo a jak to vzniklo. Ani mu to nedávejte za vinu. Ale pojďte hledat, co s tím. Což považuji docela důležitý, když si taky vzpomínám na tu vlastní zkušenost, jo, tak přiznám se, že ti lidé, co třeba řešili, proč moje manželka má tak jako agresivní prostě rakovinu a agrese to mohlo vzít, jak se to mohlo vzít. Tohle byly jako lidi, kteří mi v té chvíli pomohli úplně ze všeho nejmín. Já jsem říkal, když to zvládneme tu situaci, tak pak budeme třeba řešit, jako co dělat, aby to se nevrátilo a tak dále. Ale teďka potřebujeme řešit, co s tím. Jo, takže tady, jakoby pozor, tady podle mě se dá říct, že Ježíš varuje před tím, abychom se jako šťourali. Tak kdo si za to může? Místo toho, abychom řešili tady, jak můžeme pomoct. Ale i tak většina těch příběhů dává do souvislosti jaksi nějaké zranění, ať už způsobené tedy sám sobě nebo nějakou minulostí, dává do souvislosti s tou nemocí. Těch příběhů, ono, vždycky bylo zajímavé, jsem si říkal, že by skoro stálo za to spíš jenom číst ty různé příběhy uzdravení, ale to bychom tady byli dlouho. Zajímavá mi přijde ještě jedna věc, že Ježíš sám třeba říkal, radši citovat, v Matoušově evangeliu v 9. kapitole, i spojuje vlastně jakoby tu nemoc, dejme tomu s hříchem, nebo s proviněním nějakým. Zrovna je to pasáž, kde se mluví o uzdravení ochrnutého a potom se mluví o povolání celníka. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděli u stolu v domě, hle mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové, tedy ti zákonníci, my dneska, když se farizej, tak vám si představíme pokrytce, ale to byli tehdy zbožní lidé. Ty plnili přikázání zákona, to byli opravdu takoví ti, dneska by se dalo říct, prostě ti, co chodí pravidelně na bohoslužbu a opravdu jsou vzorní. O tom nebyla žádná diskuze. Ale ti to, když viděli toho Ježíše, jak sedí s těmi hříšníky, s těmi celníky, s těmi prostě jasně lidma, tak je to pohoršovalo. A říkali, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel, tedy Ježíš, a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Ono, když opravdu promýšlíme tato slova, tak působí strašně jako provokativně. Jo. Zvlášť pro ty, co jsou opravdu ti vzorní, nebo se aspoň za ně vydávají, to říkám možná, ale ty jsou opravdu plní ty povinnosti. Jo. A teďka vlastně ten Ježíš říká, že přichází pro ty, co potřebují toho lékaře, co potřebují to uzdravení. Tady jsem si uvědomil, že to je takový silný motiv, který třeba rozvíjí současný papež František. A pro mnohé je to třeba sympatické. Někomu to zase vadí. On sám teď, když skončila ta synoda o rodině, tak říkal, vyvarujme se toho pokušení právě těch farizejů nebo těch starších bratrů z toho podobenství o marnotratném synu, kdy ten syn prostě odešel, prohýřil všechny majetek a pak se právě vracel do toho otcova domu a ten otec uspořádá velkou slavnost, že se vrátil a ten vzorný starší bratr prostě z toho rozladěný slyší, že se slaví, přichází domů a nechce se vrátit domů, říká prostě jak to, že já jsem s tím otcem tady pořád, jo, plním vzorně něco a tady tenhle ten brácha, co odešel, všechno prohýřil a chová se nezodpovědně, tak kvůli němu je taková sláva, že se vrátil. Tak to měl papež na mysli toho pohorčení těch starších bratří. A jinak používá papež takový ten obraz, že říká ta církev, on používá různé obrazy, jí připodobně, že je taková jako polní nemocnice, jo, která by měla působit v tom terénu a měla by nejprve řešit jakoby ta těžká zranění a těžké problémy. Sám říká, že by chtěl především oslovit ne ti, co jsou v církvi a co se tam cítí dobře, co se tam v pořádku, ale že by chtěl spíš oslovit takové ty, co třeba církev opustili nebo se necítí v ní úplně dobře, necítí se, že jsou zvaní. Tak na to se zaměřuje. A to jsem si přesně uvědomil, když jsem tady si připomínal ten verš lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Já si teď dovolím přečíst ještě z jednoho komentáře k tomuhle veršíku. Bůh je jako lékař, který uzdravuje rány svého lidu. Jeden je nachlazený, jiný má dvojitý zápal plic se srdečními potížemi. Ke kterému z nich půjde lékař? Ježíš je lékař a dává přednost tomu, kdo je na tom hůř. Mírou Boží milosti není naše dobrota, ale naše špatnost. Jeho nezištná láska je pro nás jediná kůra a pro něho jediné vhodné zjevení. Zlo není porážkou dobra, ale paradoxně místo většího dobra. Dokonalý jako otec není ten, kdo méně chybuje, ale kdo víc miluje. A určitě miluje víc ten, komu bylo víc odpuštěno. Omlouvám si, že tady na vás chrlím slova, která předpokládám, s tím se potřebuje potom třeba člověk trochu poprat, a pokud se vám to třeba nelíbí nebo s tím nesouhlasíte, tak je to v pořádku. Jenom jsem vám to takhle chtěl přiblížit. Některé moudré knihy právě říkají, že my tu nemoc vnímáme jako určitý deficit. Jo, něco se nám chybí. A přitom ta nemoc občas nám může připomenout, že to, že jsme zdraví, že není úplná samozřejmost. Jo, že my lec, když jsme zvyklí, když je všechno v pořádku, tak je to dobrý, tak to má být. Ale když něco v pořádku není, tak se potom třeba vztekáme a máme pocit, že na to máme právo. Já si třeba vzpomínám, můj mladší syn osmiletý hudral, že jako strašně jako bolej nohy a zrovna tam někde zahlít někoho na vozejku a říkal, je, ten se má, že si jede na vozejku. A jsem říkal, ty seš ale huba nevymáchaná, jako víš, co by ten dotyčnej dal za to, aby mohl prostě chodit. A aby, i kdyby ho strašně bolely nohy, ale aby mohl chodit, běhat a chodíš na atletiku a takovýhle věci, jako dovedli si to představit. Tak si jako to zase jako uvědomil a pak říkal, jako ty nohy bolej, teda bude chodit jako dál. Jo. Ale takovýhle chvíle to ne, možná takový až přehnaný, ale spíš to mělo podobu jako laskavou. Jo. Ale že ta nemoc, kterou samozřejmě, zvlášť je fatálním, tak je to velmi špatný, to bych rozhodně nějak nechválil. Ale zvlášť taková nějaká ta drobná nebo nějaký ten drobný neduch nám právě může jakoby připomínat, abychom si vážili toho, že jsme zdraví. A nebo třeba, když jsem povídal maminkám, tak jsem někdy říkal, no ono, leckdy takový pilný maminky, až teprve pořádná nemoc přiměje k tomu, aby si odpočinuli. No, že prostě si myslí, že musí všechno dělat. Takže v nemoci můžeme zažívat, že to zdraví je dar, nikoliv naše zásluha. Nemoc nám může ukázat, že na zdraví nemáme žádný nárok, nýbrž že veškerá vitalita a zdraví je vždy Boží milostí. Pokud máte pocit, že mluvím o zdraví a uzdravování a o Pánu Bohu a zapomněl jsem na lékaře, tak vám je připomenu, protože lékaře i ta Bible zmiňuje, protože se třeba můžete někdy setkat s někým, já k doktoru nepůjdu, já jsem věřící, tak buď mi tu nemoc Bůh posílá, nebo mě uzdraví, jestli chce, tak prostě nás takovýhle jako přístup je nesmyslný. A dokonce je v rozporu s Biblí. V knize Sirachovec ve Starém zákoně najdeme slova vzdávej lékaři patřičnou úctu, protože ho potřebuješ, neboť i jeho stvořil Hospodin. Od nejvyššího má schopnost léčit a od krále přijímá dary. Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká. Vidíte, tady dokonce i bylinářky tady našli své místo. Synu, svou nemoc nepodceňuj, ale pros Hospodina a on tě uzdraví. Pak dej lékaři příležitost, vždyť i jeho stvořil Hospodin. Ať není daleko od tebe, když ho potřebuješ, někdy je úspěch k jeho rukou. Já teď musím z toho vybrat, abych vás tady nezahltil. Co vlastně dělat s tím, když ten Hospodin jakoby máme pocit, že neslyší? Máme v Biblii zprávy. Tam jsme slyšeli, že uzdravil všechny, které přinesli. Ale myslíte, že to znamená, že v tehdejším Izraeli nebyli žádní nemocní už? Že byli všichni v pořádku? Nebylo to tak. Jo. Zase nepodléhejme tomu, že Ježíš přišel jenom uzdravovat. To uzdravování doprovázelo jeho slova, ale tím smyslem nebylo, aby už nikdy nikdo nebyl nemocný. To se přiznám, že i nás, křesťany, prostě nemine a musíme se s tím smířit, že nás budou trápit nemoce a že i umřeme. To máme slíbeno teprve, že až na tom konci věku, úplně v závěru Bible čteme v knize Zjevení, že až potom bude Bůh přebývat mezi lidmi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, nebo co bylo, pominulo. Ale to nás teprve čeká, v to teprve můžeme doufat. A dokonce, když bychom trošku hledali, tak i třeba taková postava, jako byl apoštol Pavel, od kterého máme napsanou největší část Nového zákona. Aspoň teda, co se listů týče. Jo, výraznou postavu raného křesťanství a řekli bychom, tomu musel asi Hospodin žehnat a vyslyšet každou jeho prosbu. Ale dočteme se v druhém listu Korinťanům, že mluví o určité své nemoci. Tam říká, a abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, tedy toho jeho poslání, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Nevíme, co to bylo. No, ale nějaký jako problém zdravotního rázu, který ho trápil. Říká, kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se raději budu chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista, vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Já ho říkám, zajímavá tady věc, která trošku, jak jsem vám říkal, že ta nemoc nám může pomoct tomu, abychom si uvědomili, jaká je realita. My, když se nám něco podaří, když se máme fajn, když všechno vychází, tak si myslíme, jak jsme ti skvělí. Jak je to fajn. Já prosím vás nechci nějak podceňovat tenhle ten pocit toho vlastního smysluplného života. Ale uvědomme si, že pak se cítíme jako ti spravedliví, kterým Ježíš říká, já vám vlastně nemám co přinést. Já jsem přišel pro ty, co si uvědomujou, že jsou nedokonalí, slabý a hříšný. No, takový, když jsou ty lidi prostě se vším spokojený, když se jim daří, a třeba díky Bohu za to, že se lidem daří, já si nepřeju, aby se lidem nedařilo, ale pak jim třeba unikají některé věci a co se právě týče křesťanství, pak jim ta radostná zvěst, která neslibuje, já nevím, plný stodoly, dobrý auta a zajištěný jak klidný život. Ale jak věříme, slibuje něco víc. Společenství s Bohem. Nejenom v nebi, ale už i tady na zemi. Přestože to nese ruku v ruce, nese Ježíšův kříž. Tak ale když si neuvědomíme, když nemáme nějaký ten osten, když si neuvědomíme tu svoji nedostatečnost, když nepřijdeme s tím, pane, smiluj se nade mnou, hříšný. Vemte si, jak lidi zarazilo, když papež sám o sobě prohlásil, že je taky hříšník. To není žádný sebemrskectví, to je prostě jenom vyjádření reálného stavu. Tak bez toho nemáme moc šanci pochopit vlastně, o čem je křesťanství, když si toto neuvědomíme. Říkám, to není prosím vás nějaký to takovýto středověký mrskání bičema, nebo prostě takový, jaký opravdu až jakoby teatrální vyjádření vlastní malosti. Nebo to není ani komplex méněcenosti, který bychom si jako křesťané měli pěstovat. Ale je to uznání vlastní nedokonalosti. A neměli bychom zase jako křesťané, jako církev říkat, no tak to nech na Boha nebo na toho doktora. Církev by se neměla zdráhat toho lidem pomáhat v nemoci. A kromě nějaké materiální pomoci nebo doprovázení by se neměla zdráhat pomáhat i modlitbou. V listě Jakubově čteme, že to takhle praktikovali křesťané od začátku. Je-li někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně a modlitba víry zachrání nemocného. Jo, prosím vás, zachrání nemocného, nemusí znamenat, že ho uzdraví. Na základě těchto slov církev dokonce má, katolická církev má dokonce jednu svátost, která se jmenuje pomazání nemocných. No, dřív to se tomu říkalo poslední pomazání, což nikdo potom nechtěl přijímat, protože jste říkal, když už zavolá na poslední pomazání, tak to už je opravdu kmitec. No, tak dnes se to jmenuje pomazání nemocných. A nemusí člověk přijímat, jenom když umírá. Dokonce by bylo záhodno, kdyby se konaly jaksi bohoslužby častěji, které by se věnovaly tomu tématu nemoci, protože když se rozlídneme v dnešní společnosti, tak je plno lidí jakoby nemocných. Třeba zrovna aktuálně dnes je plno lidí nemocných zlobou, nenávistí, strachem. Takže by to stálo za to možná toto téma církvi víc ještě praktikovat. No a prosím vás, když si řeknete, a to já říkám vždycky, to se omlouvám a řeknu dneska i na závěr, když si třeba řekneme, no tak to bylo hezký povídání, ale co si vlastně z toho pro sebe vezmu, jak na tomhle můžu mít účast? Tak já jsem vám sice říkal, že třeba nedisponuju darem zázračně uzdravovat a jsem k tomu trošku skeptický. Ale přesto si myslím, že ten dar určitý máme, i když na něj zapomínáme. Zvlášť ten z vás, kdo má, ať už malé děti, nebo vnoučata, nebo se pohybujete mezi dětma, tak si třeba uvědomíte, jak někdy stačí na rozbitý koleno místo pořádného dezinfekčního prostředku pofoukat. Jo, to dítě pohladit. A jak to dítě najednou ožije a jak to pomůže. Neříkám, že se rána zahouknu, tam se udělá časem strup, ale tomu dítěti to viditelně pomůže. Jo. Když byste měli zkušenost s někým těžce nemocným nebo umírajícím, tak zjistíte, že když ho vezmete za ruku, když s ním prostě sedíte, když ho pohladíte, když s ním to sdílíte, tak mu lesli pomůžete víc, než plno dávek chemoterapie. Tím zase nechci, prosím vás, nic proti tomu. Jo. Ale tak to jsou takový, to jsem si právě říkal, já nevím, jako na děti to funguje a pak to tak trošku jako zapomínáme. A zase mám pocit, že současný papež, ne že by takhle uzdravoval, ale líbí se mi, že to je třeba papež, který se nebojí emocí a který rád nemocný, ale i děti, i lidi prostě objímá, dotýká se jich. Jo? Protože si uvědomuje a sám kolikrát mluví o tom, jak zapomínáme na tu boží něhu, která se potom neprojevuje v našich životě, že jsme potom spíš takový, máme tendenci spíš jako sledovat tu morálku, abychom správně věřili, správně žili. Což někdy vede k postojům, které jsou hodně jakoby tvrdí. A mám pocit, že takhle je to správně. Možná, že mnozí z nás mají představu, ať už z výchovy, nebo z médií, nebo já nevím, odkud mají představu, že ten Bůh je především soudce, který nás všechny sleduje na každém kroku, nic mu nezůstane skryto a pak nás bude tvrdě soudit. Ale současný papež, texty, co jsem vám tady říkal, a tak spíš ukazují jiný obraz boží. Opravdu toho lékaře, kterému na nás záleží, kterému nejde o to, aby nás odsoudili, nebo odsoudil, ale kterému o to, aby nám pomohl. A když v sobě objevíme tuhle lidskou něhu a tu schopnost druhému pomoci, třeba i tím pofoukáním a tím pohlazením a tím vyjádřením lidské blízkosti, tak možná nejenom přitakáme na tu otázku, jestli Bůh uzdravuje i dnes, že ano, a dokonce možná zjistíme, že se na to můžeme i sami podílet. Nečekejme, že to povede k velkým zázrakům a budeme uzdravovat ty hrozný nemoci, se kterými se dnes můžeme setkávat, ale třeba aspoň trošku ten život nemocným, sami sobě, díky tomu celého světa, můžeme trošku zjemnit, zlehčit, zpříjemnit. Děkuji vám.